Ала?
Любица?
Мола ми.
Абе, нямаме нищо извести от субвенции, бе.
За субвенции? Само Панче Дамецки, колко ще знам, доставил кай Дейен.
Ова от Димитър ще го работи.
Министре, имаме како немаме. Не ли вчера достави я?
Вчера, ама друга.
И истите тие што ги достави я, тие што се позитивно решени, ги пративме до обштинскиве, за да ги информират, да ги посетат луѓето. И оваа тајна имаше направено извештај дека посетени се сите, дека сите како позитивно се изјасниле дека ќе гласат. Го има направено извештајот, ќе ви го даде утре.
Добро утре, на Капушти или вечер во надеден циркуларен есемет.
Добро.
Да кажете обштинските дали има нови луѓе проблеми со субвенции да ги дадат по име и по презиме.
Добро.
Утре со ова труд и социјал да се концентрирам малко ништо таму фалва да треба.
Знам, министре, ја му кажав и на Бурче, малку повеќе и тој да се ангажира, да ги контролира, да ги притиска, рече дека утре са бајле или вечерва касно, ќе доставил нов извештај, па ќе видиме утре што ќе биде.
Добре.